dan, ovaj popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Resniku jake policijske snage posle jučerašnjih nereda zbog najave doseljavanja Roma. 20 romskih porodica ne može da vas ugrozi, poručio Đilas meštanima. Kosovska policija istražuje ubistvo Albanca i napad na Srbina u Mitrovici. Nisu isključeni etnički motivi. 22 ljudi poginulo u obrušavanju crkve u Nigeriji tokom uskršnjeg slavlja. Bivši KGB-ovac, novi predsjednik Južne Osetije. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom novih rasno motivisanih nereda koji su se u Resniku dogodili na Svetski dan Roma. Za Radio Slobodna Evropa govori član Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković.
Jučerašnje reagovanje povodom Svetskog dana Roma na mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto u Srbiji je sve potaman. Ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih. To je za mene uobičajena pojava.
Kako reagujete na iznenađujuću predsjedničku kandidaturu supruge haškog zatvorenika Jadranke Šešelj i islamskog verskog poglavara Muamera Zukorlića, pitali smo Paulinu Janoš, dopisnicu Poljske gazete iz Beograda, i Tomislava Markovića, urednika u e-novinama.
Meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije. Ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu Šećerovskog.
Da li ste vi nekad čuli Jadranko Šešelj da govori?
Pa mislim da nisam to da...
Ne znate glas?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ne želim. Volao bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prvo kažem, mislim da bi ova zemlja bila mnogo bolje i srećnije.
Čućete i koji se poslovi nude na upravo otvorenom sajmu sezonskih poslova uoči početka turističke sezone u Crnoj Gori.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne, onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle jučerašnjih nereda u beogradskom naselju Resnik od jutros je mirno, ali su prisutne jake snage policije. U protestima meštana koji pokušavaju da spreče doseljavanje Roma u njihov komšiluk, povređeno je 13 policajaca i dvoje građana, a privedeno 20 osumnjičenih za nerede. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas poručuje građanima Resnika da 20 romskih porodica nikako ne mogu da ih ugroze i da nemaju razloga da protestuju.
Juče policija reagovala tek kada su bili gađani kamenjem, kamenicama, flašama, gde opet su prednjačili neki mlađi ljudi. Mislim da jedan dobar deo građana koji se juče našao uplašen je jednostavno poverovao da će neko naseliti 400 porodica romske nacionalnosti koji ljudi ne rade, koji su radili razne stvari koje nisu prihvatljive, nema nikakve potrebe za tim. 20 porodica, 40 odraslih ljudi i nekoliko desetina dece sasvim sigurno ne mogu nikog da ugroze i nema razloga za bilo kakve demonstracije i proteste.
A poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić danas je najoštrije osudila nasilje u beogradskom naselju Resnik i apelovala na sve da učine maksimalne napore da se spreče eventualni novi sukobi. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Nemanju Vraneševića na uslovnu kaznu zatvora od 2 godine zbog paljenja kontejnera u selu Boljevac u kojem su bili smešteni Romi raseljeni iz bloka 67 na Novom Beogradu. Vranešević je osuđen jer je 2009. zajedno s nepoznatim licem bacanje molotovljevog koktela izazvao požar u romskom naselju. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da ne isključuje mogućnost da su najnoviji incidenti u Mitrovici etnički motivisani. Hoti je u izjavi Tanjugu rekao da je još uvek u toku prva faza istrage za ubistvo Albanca u severnom delu Mitrovice i da se radi na prikupljanju informacija. On je dodao da je policija pokrenula istragu i kada je u pitanju fizički napad na kosovskog Srbina koji se dogodio sinoć u Suvom dolu na domak Mitrovice, a nekoliko stotina Srba iz severnog dela Mitrovice sprečilo je danas oko 13 časova pripadnike kosovske policije da postave tri kontrolne kućice u multietničkom naselju Tri solitera. Kućice su inače dovezene iz južnog dela grada, a cilj je bio da se pored svakog solitera postavi jedna stražarska kućica u kome bi bili pripadnici policije Kosova. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da Srbiji ne treba pomoć međunarodnih organizacija u nameri da organizuju izbore i na Kosovu i da je to, kako je rekao, legitimno pravo Srbije.
Nama samo ne treba da nam neko smeta u održavanju nečega što smatramo našim legitimnim i legalnim pravom, da ljudima pružimo priliku da se izjasne o tome ko žele da vodi ovu Srbiju i u parlamentu i vladi sutra, ali i kao predsednik Republike Srbije. Ne vredi nas ucenjivati u tom smislu i nuditi OEPS kao nekoga ko je posrednik, jer se bojim da to može stvoriti vrlo opasan presedan. Za sada nam je potrebno da nas ne ometa ni OEPS ni bilo koja druga međunarodna misija.
Dva muškarca, od kojih jedan iz uže Srbije, drugi iz Kosova, uhapšeni su na aerodromu u glavnom gradu Kuvajta dok su pokušavali da prokrijumčare 14 kilograma zlata, javili su tamošnji mediji. Istraga o ovom slučaju je u toku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još neće prekvalifikovati krivično delo Božidaru Stanišljeviću, dugogodišnjem radniku sportske dvorane Borik u Banja Luci, koji je optužen za terorizam, rekla je SRNI portparol tužilaštva Selma Hećimović. Ona nije mogla da komentariše da li je u planu prekvalifikacija krivičnog dela kojemu se stavlja na teret, ističući da ostaju optužbe za terorizam. Prethodno su medije u BiH preneli informaciju po kojoj će po odluci upravo tužilaštva Stanišavljević biti gonjen za nedozvoljeno posjedovanje i promet oružja. Južnokorejski obavešteni zvaničnici saopštili su da Severna Koreja kopa novi podzemni tunel, što ukazuje da su u toku pripreme za treću probu nuklearne bombe. U izveštaju obaveštenih službi, u koji je imala uvid agencija AP, kaže se da nedavni satelitski snimci pokazuju gomile zemlje u blizini nedavno iskopanog ulaza u tunel. Najmanje 22 osobe poginule su, a 31 povređena kada se na njih tokom uskršnog bdenja srušila crkva u nigerijskoj državi Benue. Među poginulima je i šestoro dece. Uskršnja služba odvijala se ispred crkve, ali kada je počeo pljusak i oluja, oko 3000 okupljenih vernika nagrnulo je u zgradu koja se zatim srušila. Nepoznate osobe napale su jutros prostorije Ministarstva za reformu javnog sektora u Atini i prema prvim izveštajima nije bilo povređenih. Nijedna ekstremistička grupa nije preuzela odgovornost za ovaj napad u centru Atine. Stanovnici sela u švajcarskim Alpima nisu dozvolili eksploataciju mesta gde je pronađena zlatna ruda u zalihama od 1,2 milijardi dolara. Oni su se suprotstavili eksploataciji iako su mogli da dobiju nagradu od po 100.000 dolara po stanovniku. Meštani strahuju da bi proizvodnja zlata mogla da šteti prirodnoj sredini u kojoj žive. Stotine vernika okupilo se ispred crkve Svetog Dimitrija u Skoplju, kako prenosi AFP. Oni su uvereni da su se freske same od sebe očistile i počele da dobijaju prirodnu boju. Čelnik Makedonske pravoslavne crkve, vladika Stefan Ohridski, nije želeo da komentariše ove neobične događaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U beogradskom prigradskom naselju Resnik danas je mirno nakon nereda koji su izbili u nedjelju između građana koji se protive doseljavanju Roma i policije. Ipak specijalne policijske snage raspoređene su po ulicama i angažovane na zaštiti lokacije za smeštaj kontejnera u kojima će živjeti romske porodice. Svedoče da je atmosfera i dalje daleko od uobičajene. Slušajte Ognjena Zorića.
Srušen saobraćeni znak, polomljene cigle i letve, razbacane flaše i kamenice podsjećaju na sukobe od prethodnog dana u kojima je povređeno 13 policajaca i troje građana, a 20 ljudi privedeno. Na samom ulazu u Resnik parkirano su dva džipa žandarmerije i nekoliko policijskih automobila. Stanovnici nerado govore o onome što se u Resniku događa. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da ih ljuti i plan o doseljavanju Roma i neredi koji su izbili, a ljuti su i što je gradonačelnik Dragan Đilas rekao da su protesti rasno motivisani.
To su nekad bile zemlje od ovih seljaka koji su oduzeti. Oni su podneli zahtev za povraćanje tog zemljišta. Nije niko zbog rasne diskriminacije.
Ništa mi nemamo protiv Roma. Ako treba da se socijalizuju Romi, Romi se ne socijalizuju kilometrima dalje od kuća i u jednom mestu. Ljuti smeta strahovito na gradonačelnika koji je dao izjavu da smo mi rasisti.
Zaista to nam nije trebalo, mi imamo ovde Rome, znate li koliko njih imamo?
Ne volim da dođe ovde, mi smo nemoćni. Živimo gore nego njih.
Na internetu, po forumima i socijalnim mrežama najavljuju se novi protesti, sečenja struje za novo naselje, pa i blokada pruge Beograd-Bar koja prolazi kroz Resnik. Penzionerka koja je učestvovala u organizaciji protesta kaže da neće odustati, ali da će za sada, kako bi se izbegli novi neredi, okupljati u obližnjem tržnom centru. Za napad na policiju odgovornost prebacuje na navijače.
Ja sam došao sa utakmice koju igrao Resnik u Resničkom stadionu i oni su napravili pometnju. Ja sam ih sat vremena mirela da ne gađaju policiju. Međutim, vi ne možete da zaustavite decu punu adrenalina i pijan. I oni su počeli da gađaju kamenicama i onda je u stvari akcenat pačen na huligane. Mi hoćemo da se organizujemo večeras u tržnom centru u Resniku, održat će skup građana, da vidimo šta nam je dalje činiti.
Umeđu vremenu se nastavlja uređenje lokacije za smeštaj kontejnera. Preko puta glavne saobraćajnice Resnika u brdima oko 800 metara od puta ravna se zemlja, sprovode struje i voda, a kamioni dovoze kontejnere za smeštaj. Celu deonicu puta i radnike obezbeđuju međutim jake policijske snage, opremljene kao da se iščekuje fudbalski meč visokog rizika. Već na raskrsnici policija zaustavlja svako privatno vozilo koje namerava da ide tim putem, duž koga su inače parkirani džipovi sa dobro opremljenim žandarmima. Isto i na mestu na kome se izvode radovi. Policija je raspoređena svuda oko kontejnera. I u takvim uslovima posao bi trebalo da bude završen kroz nekoliko dana, kaže nam jedan od radnika.
Policija je bila svuda, čuvala. Eto, odradili smo koliko smo mogli.
Na mestu na kome se radi je jedna privatna kuća u okviru koje se nalazi i kafana. Gostiju je obično veoma malo, ali danas je puna radnika. Okolo je također policija jer se prethodnih dana protestovalo i oko nje.
Prekiče su bili ovdje kod mene. Znači bilo 200 ljudi, bilo je malo. Mirni protesti, otkud znam, pazi, bilo je gurenja, bilo je frke, šta se događa, nemam pojma, moram da budem tu.
Između centra Resnika i mesta na koje bi trebalo da budu doseljeni Romi iz Belvila, već godinama unazad živi nekoliko romskih porodica. U posljednja dešavanja se ne mešaju, ali jedan od njih primećuje.
Gore ime je naselje azil za pse. Znači, psi Romi. Znači, našta mi spadalo. Vraćamo se u neki 19. i 20. vek.
Neredi u Resniku dogodili su se na Međunarodni dan Roma. Podsećamo, planovi gradskih vlasti naišli su na proteste meštana u gotovo svim beogradskim naseljima gde je najavljeno preseljavanje Roma. Odgovornost za takav odnos građana prema pripadnicima najugroženije manjine u Srbiji, Dragoljub Acković, član Svetskog parlamenta Roma, vidi u vlastima.
Jučerašnje reagovanje povodom Svetskog dana Roma na mnogih političkih stranaka išlo je u tom pravcu da eto, u Srbiji je sve potaman, sve je u redu, ima tu i tamo problema, a ono 12 policajaca povređenih. Ja inače znam da se to u čitavoj Srbiji mnogo, mnogo puta dogodilo i veoma sam tužan zbog toga. Tokom proteklih 50, 70, 100 godina nije vođena jedna pravilna politika prema romskom narodu, već jedna kampanjska politika kojom se samo eto zapušavale rupe neke, utišavali neki glasovi koji nisu dobri i ja se bojim da će ovo voditi u jednu jako ružnu situaciju.
Predstavnik Roma Dragoljub Acković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom pisma koje je Jovo Ćuruvija, brat ubijenog novinara Slavka Ćuruvije, uputio Jelku Kacinu, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju, tražeći pomoć evropskih institucija jer ubistvo njegovog brata nije rešeno ni posle 13 godina, Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti, podsjeća da je još 2001. godine u vreme Đinđićeve vlade novinarima saopštio sve do čega je njegova služba došla povodom ubistva Ćuruvije i da je tužna činjenica da se od tada stvari nisu pomerile sa mrtve tačke.
A nakon toga smo u akciji Sablja dobili još neke informacije od svedoka koji je video ubicu i koji je tog ubicu tamo prepoznao iz nekog albuma i javno je rečeno mnogo puta da je najverovatnije taj ubica Luka Pejović koji je potom ubijen. Dakle, kažem, ja sam tada rekao sve to, uzimajući naravno tu činjenicu da je svedok ubistva prepoznao Luku Pejovića koji je i u našim operativnim saznanjima bio jedan od mogućih izvršilaca, ali nakon toga ništa se nije pomenuo. zamerila, što više svedok sam kao i vi i cela javnost, da su mnogi slučajevi pravno zastarili. Sada imate ove kojima se sudi za vilu mir i za izazivanje tih incidenata i pucanja na policiju i svega ostalog. Znači, svi ti postupci lagano zastarevaju, što je nešto što i mene i svakog normalnog treba da zabrine i da ispuni tugo.
Goran Petrović, normalno je očekivati da se čovjek obrati za pomoć evropskim institucijama jer država Srbija ni 13 godina nakon političke likvidacije Ćuruvije gotovo ništa nije učinila da se to ubistvo rasvetli, ocenjuje za naš program Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Po mom mišljenju razlog leži u tome što još mreža državne bezbednosti funkcioniše bez obzira što je ova služba transformisana u bezbednosnu informacijnu agenciju. Te stare strukture još uvijek drže ključ i ubistvo Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović i Milana Pantića. Sve dok se ne razvrgne ta veza između ostataka bivšeg režima u tajnim službama i državnog aparata, mi nećemo saznati imena ubica novinara. Bezbednosna informacijna agencija nikad nije reformisana na način koji bi obezbedio potpuni raskid sa 90. godinama. Sasvim sigurno ti ostaci tih službi drže ključ mnogih događaja u Srbiji koji nisu samo vezani za ubistvo novinara, već i za mnoge druge mračne tajne ovog, ali i režima koji su došli posle 2000. Dakle, mislim da se radi o klasičnoj uceni i da državna bezbednost jednostavno tapka u mestu zahvaljujući tome što u nekim tajnim sefovima stoje tajne koje mogu da naude i novim vlastima.
Iz NUNS-a Vukašin Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Resniku jake policijske snage posle jučerašnjih nereda zbog najave doseljavanja Roma, 20 romskih porodica ne može da vas ugrozi, poručio Đila smeštanima. Kosovska policija istražuje ubistvo Albanca i napad na Srbina u Mitrovici, nisu isključeni etnički motivi. 22 ljudi poginulo u obrušavanju crkve u Nigeriji tokom uskršnjeg slavlja. Bivši KGB-ovac, novi predsjednik Južne Osetije. Za predsjedničke izbore, kao što je to uobičajeno, i najmanje stranke prijavljuju svoje kandidate. Pored očekivanih outsidera, pojavila su se i neka imena koja su iznenadila javnost. Muamer Zukorlić, na primjer, verski poglavar, smatra da nije ništa sporno u njegovoj kandidaturi za predsjednika. Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovjek koji je pozivao na rušenje državnih institucija, neuspješnim pozivom na bojkot popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proleća u Sandžaku. Danas je Zukorlić na pitanje novinara o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji odgovorio.
Ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama. Dakle, ustav države je savršeno jasan, svako ko ima pravo da bira, dakle, ko ima aktivno biračko pravo, ima i pasivno biračko pravo, može biti biran pod uslovom da je radno sposoban.
Tako kaže Muamer Zukorlić. Jadranka Šešelj, drugi je kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute još iz 90. godina na razne šećerovske, ako se sećaju naši slušaoci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. godine i zabavljao predratne birače. Evo kako je kandidaturu Jadranke Šešelj obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj da izaće?
Niko.
Pa niko. Samo da se podsjetimo. 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Majka brine brigu o deci, unucima, strepi za svog supruga i na pozicijama je Srpske radikalne stranke, zastupa stavove Republike Srbije, najviše voli Republiku Srbiju u odnosu na sve ove druge kandidate. Ko od ovih kandidata više voli Srbiju?
I Srpske radikalne stranke Zoran Krasić. Paulina Januš, dopisnica Poljske gazete iz Beograda, kaže da je kompletna predsjednička kampanja neobično zabavna i da se nikako ne uklapa u uobičajene demokratske izborne procedure, pa da ni ova dva kandidata, shodno tome, nemaju folklorni ekskluzivitet.
A ja uopšte mislim da su predsjednički izbori i cijela ova kampanja su toliko apsurdna da se oni odlično uklapaju taj obrazac svega toga što se događa. Od načina na koji su bili raspisani izbori, znači sa tim skraćanjem mandata koji uopšte ne postoji u Ustavu, sve do predsjedničke kampanje za tim nekim apsurdnim kravama, ovim investicionim bumom kojeg mi ne vidimo, ali koji navodno postoji. Tako da možda više bi se video prilikom neke normalne kampanje da su oni apsurdni, da to je neki udar na tu ideju demokracije. Meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije. Ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine. A verujte mi, ja sam u puno država gledala predizborne kampanje i uvek ima tu neku vrstu folklora, ali to uvek spada u folklor. Ovdje je cela kampanja ovakva.
Tomislav Marković, urednik E-novina, za naš program komentariše predsjedničkog kandidata Jadranku Šešelj, ali pritom ne pristaje na tezu da su ona i Zukorlić nešto posebno, a da drugi ozbiljno rade svoj predizborni posao.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu šećerovskog. Ne znam, kako mi smo imali razne kandidate, jel, 90. godine.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Pa, mislim da nisam čuo da...
Ne znate glas...
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ni želi me. Volio bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prosto, kažem, mislim da je zemlja bila mnogo bolje i srećnije. Nema nikakvih problema birati u celu svetu popije, sasvim mirno. Dakle, isti ljudi koji su za njih glasali godinama protiv Europske unije za Veliku Srbiju već, sada će glasati za jedan potpuno suprotan politički projekt. Ako stotine hiljada ljudi u tome, ni glasača, odraslih ljudi starih od 18 godina, ne vide problem, aferi. Eto, to mogu da kažem. Ali problem u tome što, kako bi to rekao Leša Kolakovski u jednom svom tekstu, kao poentu ni ovako ne valja, ni onako ne valja, ništa ne valja. Prosto nema dobrog rješenja.
Sa Tomislavom Markovićem iz E-novina razgovarala je Branka Mihajlović. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da je u planu povećanje broja pripadnika kopnene vojske. On je prilikom posjete vojnoj bazi Jug kod Bujanovca rekao da će uslediti analiza na osnovu koje će biti ukinuta upražnjena mjesta u vojsci Srbije koja dugo nisu popunjavana, dok će biti povećano brojno stanje tamo gdje je neophodno, odnosno u kopnenoj vojsci.
Sadašnji plan koji postoji i sada je na 36.000, bit će i u buduće, ali će okrem tog sadašnjeg plana doći do određenih organizacijsko-mobilizacijskih promjena, nove formacije, specijalizacije i očekujemo veći broj pripadnika onih jedinica koje su non-stop upotrebi, odnosno smanjenje kabinetskog broja i sastava vojske Srbije, odnosno i sastava obrane, jer takvih mjesta ima i u ministarstvu i samo vojsci i želimo da izvršimo, da se izrazim, kolokvijalno prepakivanje tih mjesta, znači bez povećanja ukupnog broja pripadnika ministarstva obrane vojske Srbije.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojerinović kaže da su ovakve najave na neki način nejasne jer nije objašnjeno zbog čega bi se povećavao broj vojnika.
Ono je pomalo liči na neku vrstu predizbornog apelovanja na javnost u smislu da će vojska da otvara neka nova radna mjesta i to u okviru kopnene vojske. U tom smislu, dakle, svaka vrsta insistiranja na tome da će kopnena vojska biti povećana mora biti obrazložena stručnim jezikom, a ne laičkim i nekom vrstom ekonomsko-propagandnog programa ili poruke koje u suštini ne moraju da imaju mnogo veze sa dosadašnjom idejom o profesionalizaciji vojske.
Komandant kopnene vojske Milan Mojsilović izjavio je da je stanje u kopnenoj zoni bezbednosti stabilno i da vojska Srbije ispunjava sve postavljene zadatke. Stojadinović smatra da bi najave povećanja brojnosti pripadnika kopnene vojske mogle imati veze sa tom zonom.
Javnost prvo ne zna koliki je broj pripadnika kopnene vojske, na koji način je ona operativno raspoređena, naravno neke stvari i ne treba da zna, ali broj pripadnika kopnene vojske zavisi od teritorije, od bezbednosti pojedinih regiona. Tu pre svega mislim na jug Srbije gde postoji još uvek dosta tenzija i mogućnosti i opasnosti da se te tenzije posebno povodom kosovske krize na neki način simbolički ili stvarno u vidu manjih incidenata prilivaju u Srbiju, ali mislim da zato postoji dovoljno dobro obučenih operativnih jedinica koje se već nalaze na jugu Srbije.
Analitičar Ljubodrag Stojerinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši agent KGB-a pobedio je na predsjedničkim izborima u odcepljenoj gruzijskoj regiji Južnoj Osetiji, u kojoj Moskva nastoji da učvrsti kontrolu. Izbori su održani ovog vikenda. Slušajte Sabinu Čavaravdić.
60-godišnji Leonid Tibilov osvojio je 54% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora u Južnoj Osetiji. Njegov protivnik David Sanakojev, inače obdusman za ljudska prava te regije, osvojio je 46%. Indikativna je pobjeda proruskog kandidata u maloj gruzijskoj regiji sa 30.000 stanovnika, koju je Moskva priznala kao nezavisnu državu. Iako je Kreml i njegovi saveznici nazivaju nezavisnom državom, Južna Osetija ovisna je od ruske financijske pomoći i vojne zaštite. Ne čudi stoga što je novo izabrani predsjednik odmah po objavljivanju rezultata izjavio: "Razvit ćemo veze s Rusijom na svim poljima. Naš je cilj da stari san o ujedinjenju Sjeverne i Južne Osetije postane stvarnost." Sjeverna Osetija dio je Rusije, a poziv Tibilova može značiti da pobunjena gruzijska regija proglasi ujedinjenje s Rusijom. Analitičari tvrde kako je malo vjerovatno da će Moskva odobriti taj potez u namjeri da izbjegne suprotstavljanje sa Zapadom. U Moskvi samoj, međutim, raste nezadovoljstvo količinama novca koji se izdvaja za gruzijsku pokrajinu. U anketi na ulicama građani Činvalija su izjavili:
"Na ulučenje našoj žizni.
Nadamo se da će nam sada život biti bolji. Siti smo prljavštine, života bez vode. Nadamo se bolje, ma što bi drugo."
To što nije da djelo, no duže da djelo.
On bi trebao završiti ono što je započeo. Dobar je to dečko, Bog mu dao zdravlja.
I daj Bog imu zdravlja.
Južna Osetija, baš kao i Abhazija, gruzijske su pokrajine koje su nezavisnost proglasile 1990. godine, ali tek su prije 4 godine, nakon rusko-gruzijskog sukoba, priznate u Moskvi. Velika većina država i vlada, međutim, obje pokrajine i dalje smatraju sastavnim dijelom Gruzije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči turističke sezone u Crnoj Gori ponovo se otvara mogućnost da nezaposleni iz država regiona nađu neki od sezonskih poslova. Tome doprinosi i upravo otvoreni sajam Summer Job, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca, među kojima su i neki koji, pored privremenih poslova, nude i mogućnost dugoročnijih aranžmana. Esad Grcić.
Sajam sezonskih poslova je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca, predstavnik kompanije Frikom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, voljače, pomoćne radnike u komori, prigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik u kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči i primjer mladog profesora ruskog jezika.
Služila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta tu možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo. To smo došli, eto, da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to, studentima su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj igraonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Resniku jake policijske snage posle jučerašnjih nereda zbog najave doseljavanja Roma, 20 romskih porodica ne može da vas ugrozi, poručio Đilas meštanima. Srbi u Mitrovici sprečili policiju da postavi kućice u naselju u kojem je juče u eksploziji ubijen Albanac. 22 ljudi poginulo u obrušavanju crkve u Nigeriji tokom uskršnjeg slavlja. Sutra će biti uglavnom sunčano, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.